Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate nový diel podcastového rozhovoru, v ktorom budeme hovoriť o starostiach, ale aj vtipných a netradičných žiadostiach vás, občanov. Moje meno je Michaela Paulenová a mojimi dnešnými hostiami sú Emília Šantová a Michal Salenka z oddelenia vzťahu s verejnosťou tlačového odboru Ministerstva vnútra. Vitajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem.
Ďakujem, že ste prišli, viem, že toho máte veľa. Občania sa na Ministerstvo vnútra obracajú denne s mnohými úsmevnými, ale i vážnejšími požiadavkami. Povedzte, čo občanov najviac trápi?
Tak občanov najviac trápi nespokojnosť s vyšetrovaním. To by sa dalo povedať, že máme takých asi 80% mailov alebo listov, čiže to najviac riešia a potom taktiež nespokojnosť so súdnymi rozhodnutiami. Aj napriek tomu, že súdy nespadajú do kompetencií rezortu vnútra, na ministra vnútra sa s týmto obracajú. Potom samozrejme riešia občianske preukazy, evidenciu vozidiel a podobne, ale tá nespokojnosť s vyšetrovaním to je najviac.
Tam asi z vašej pozície veľmi občanovi nepomôžete, len ho môžete nasmerovať.
Môžeme mu pomôcť v tom slova zmysle, že naozaj ho usmerníme, poradíme, oboznámime s kompetenciami rezortu vnútra. Čiže tak tomu môžeme poradiť, prípadne môžeme podanie postúpiť prezidiu policajného zboru, prokuratúre a podobne.
Možno by bolo dobre spomenúť na úvod, čo spadá do kompetencií rezortu vnútra, keďže občania sa dopytujú aj veci, ktoré napríklad rieši rezort spravodlivosti, a to sú súdne rozhodnutia.
No tak keby sme mali spomenúť, tak vychádzame z toho zákona 575 organizácií štátnej správy, kde sú určené jednotlivé kompetencie pre orgány štátnej správy, či už jednotlivé ministerstva a samotné ministerstvo vnútra. Ten záber je veľmi široký z hľadiska toho, že Ministerstvo vnútra zastrešuje otázky jednak polície, verejnej správy, migrácie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto smere ten záber, čo sa týka toho zákona, je veľmi široký.
Ministerstvo vnútra je jedno z najväčších ministerstiev. Spadajú ešte pod nás zložky záchranné, ako horskí záchranári, hasiči, polícia sme spomenuli, ďalej úrad na ochranu ústavných činiteľov, pomôžte mi, inšpekcia, preverovanie nejakých...
Spomenula by som štátne symboly, heraldický register, archívy, registratúry, štátne občianstvo, matričné veci, samozrejme voľby.
Ktoré sú vlastne súčasťou kompetencie sekcie verejnej správy.
Azyl, odidenci, evidencia obyvateľov, evidencia motorových vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilná ochrana.
Potom by som ešte spomenul, že vlastne to, čo najviac občanov zaujíma, je vybavovanie si dokladov. To znamená veľmi dôležitý odbor dokladov, evidencií, to znamená počnúť s pasmi, občianskými preukazmi, vodičskými preukazmi. Tá téma momentálne rezonuje najviac medzi občanmi. Čiže toto je také gro, ktorý najviac občanov zaujíma popri tej agende, ktorú vybavujeme.
Možno by bolo ešte zaujímavé spomenúť, niekoľko mesiacov čeli Slovenská republika návalu vojnových utečencov a migrantom z Ukrajiny aj vplyvom vojnového konfliktu. Hrnú sa otázky aj na túto tému?
Samozrejme, občania sa obracajú aj tejto téme na ministerstvo vnútra. Mnohí chceli poskytnúť pomoc odidencom, ubytovanie, tak sme im radili potom následne vyplácanie príspevku za ubytovanie. Takže obracali sa samozrejme aj s touto témou na rezort vnútra.
Viem, že Milka, ty sa podieľaš aj na príprave nejakých informačných podkladov, napríklad pre odidencov z Ukrajiny.
Áno, v súčasnosti sme vypracovali nový informačný leták, základné informácie pre odidencov, ktorí sme distribuovali na hranicu, nakoľko očakávame prílev druhej vlny utečencov, takže pripravili sme im takýto informačný leták.
Máme kontakt, čo sa týka koordinácie a migrácie, čiže občania, ktorí na to sa opýtavajú, tak my musíme mať najväčší prehľad, aby sme vedeli usmerniť, čo sa týka ubytovania. Volajú prakticky zamestnanci z obecných úradov, sa štátnej správy, ale aj mimo tejto štátnej správy a my vlastne im poskytujeme tú prvú informáciu, čo sa týka samotnej migrácie. A tak ako Milka spomenula, nie len to, že tá informácia je ústna, ale robíme aj, čo sa týka letákov a ďalších takýchto vecí.
Tak to je naozaj obrovský záber a vedieť sa zorientovať v tej agende ministerstva vnútra chce naozaj roky praxe. Ako dlho sa venujete občanom, ako dlho sa venujete agende, kompletnej agende ministerstva vnútra, aby ste vedeli občanov nasmerovať?
Tak ja na rezorte vnútra pracujem žijem bezmála 13 rokov. Predtým som robila viac ako 18 rokov na súdoch všetkých stupňoch. Čiže tie skúsenosti, ktoré som nadobudla na súdoch okresnom, krajskom a najvyššom, som v plnej miere zužitkovala aj na ministerstve vnútra. Takže je pravda, že je potrebné, aby na tomto oddelení pracoval zamestnanec s praxou, lebo občania sa neobracajú iba s vecami, ktoré patria do kompetencií rezortu vnútra, ale dalo by sa povedať kompetencií všetkých možných ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
Neriešim len veci také, čo sa týkajú štátnej správy, ale treba ľuďom empaticky pomôcť a tak ďalej. Čo sa týka mňa, tak ja som vlastne prešiel sekciou verejnej správy, kde som prakticky prešiel rôznymi stupňami a na, konkrétne na kancelárii ministra pracujem 16 rokov, kde som zo začiatku sa venoval agende zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, kde takisto som potreboval široký záber a prehľad o tom, ako vlastne poskytnúť informácie komu z hľadiska toho zákona. A prakticky na tomto oddelení som pomaly 11-12 rokov. A ten záber, tak ako hovorila Milka, musí byť ozaj široký, aby sme vedeli občanom poskytnúť tie základné informácie.
Aký typ ľudí vám píše, vám volá? Sú to naozaj iba nahnevaní, nespokojní občania, alebo sa stretávate aj s príjemnejšími reakciami?
Je pravdou, že veľmi veľa občanov sú nahnevaní, frustrovaní, nespokojní. Veľmi často nám nadávajú, ale človek si to nesmie brať osobne. Roky praxe naučili, že naozaj treba k tomu pristupovať profesionálne. Ale je pravdou, že nájdu sa aj takí, ktorí nám poďakujú, sú veľmi vďační za každú radu pomoc a hlavne v časoch pandémie naozaj tam bola obrovská spolupatričnosť občanov. Boli veľmi vďační za každú informáciu. V tom čase sa veľmi často menili vyhlášky ohľadne opatrení, čiže občania nám veľmi často volali, písali, chceli vedieť, aké budú platné opatrenia a boli skutočne vďační za každú radu a každú pomoc, takže je to vykompenzované.
Ja keby som mohol doplniť kolegyňu, tak ozaj stretávame sa s občanmi, ktorí volajú jednak po tej stránke, že chcú nejakú informáciu, ale sú aj občania, ktorí ozaj si na nás vylievajú takzvané frustrujúci moment s tým, že nás urážajú, že sme ľudia, ktorí vlastne držíme stranu určitej politickej strany a tak ďalej a tak ďalej. My v tomto musíme mať nejaký nadhľad, pretože sme vlastne štátni zamestnanci.
Takže je pre vás veľmi dôležité naozaj ostať v tej neutralite. A zaujímavý ma ešte moment, Michal, ty si spomenul, že treba byť empatický. Naozaj vo vašej práci asi musíte byť z časti aj psychológmi, aby ste ustali ten nápor na jednej strane tých nenávistných prejavov a telefonátov a listov, ale zároveň potom prichádzajú aj tie príjemné, pochvalné, oceňujúce prácu. Ako sa dokážete vysporiadavať s týmto po tej emočnej a psychickej stránke? Nie je to jednoduché?
Nie je to jednoduché, to máš pravdu, pretože hlavne v čase pandémie boli situácie, keď tie opatrenia sa menili. Dalo sa povedať, že vláda rozhodla štvrtok, prijali sa opatrenia, že v pondelok je možný vstup na územie našej Slovenskej republiky a veľakrát sa nám stalo, že prišli sme ráno do práce a ľudia už čakali na hraniciach a my sme museli tie naše, tie prakticky opatrenia, ktoré vláda prijala, znovu zmeniť, pretože situácia sa zmenila a v ten deň ráno hranice sa neotvorili. Čiže v tomto smere tá empatia, jednak to, že musíme človeka usmeriť v tomto smere, že je taká situácia, treba to brať s nadhľadom a tí ľudia, keď človek nevie s nimi takto, takouto formou rokovať alebo riešiť tieto situácie, buď to pochopia a nepochodia. Stretli sme sa so situáciami, že mnohokrát sa stalo, že tí ľudia to pochopili a z hranice vrátili domov a čakali, keď sme im dali tú správnu informáciu.
Pre mňa bolo najväčšou vzpruhou v časoch pandémie, keď zavolal naštvaný občan, že prečo zase je potrebné dodržiavať tie, ktoré opatrenia, že nechce dodržiavať a podobne. A keď som mu trpezlivo vysvetľovala, prečo je to potrebné a končili sme telefonát s tým, že bol spokojný.
Ja by som ešte kolegyňu doplnil v tom, že v tej ozaj tej situácie napätej, keď sme prijímali možno 80, 100 aj 200 telefonátov, chodili nám značné množstvo mailov, boli sme asi jediný taký ostrov v tej pandémie, čo sa týka ministerstva vnútra, pretože Mnohokrát sa stalo, že volali na úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, volali na ministerstvo zdravotníctva, volali na rôzne iné štátne orgány, kde bolo buď obsadené, alebo sa nedovolali. A keď sa dovolali k nám, tak boli úplne radi, že sme zodvihli telefón a povedali sme im tie také základné veci, čo sa týka opatrení, prijatých uznesení vlády a takúto nejakú prognózu sme im vysvetlili, že do budúcna, že takto tam nejaké pripravujú tieto opatrenia, v tom boli ozaj vďační tí občania.
Poďme k tým takým veselším príhodám, netradičným žiadostiam. Viem, Michal, že ty si vybavoval tiež pár milých žiadostí.
Tak áno, ja som zažil aj milé, aj nemilé situácie. Milka takisto prakticky. My dvaja na tom oddelení pre stiahov z občan sme tam od začiatku. Boli situácie, že prišla občianka a bola nespokojná, že máme špinavé štátne zástavy, štátne symboly, že ako si to, ako také ministerstvo vnútra máme špinavé zástavy, tak riešili sme túto situáciu, že ona niekedy sa stalo, že príde na druhý deň pozrieť sa a zástavy, aby boli čisté. Samozrejme, to nešlo len tak rýchlo dať zvesiť zástavy, oprať zástavy, čiže v tomto smere to je jedna taká úsmevná príhoda. Boli ďalšie príhody, volala občianka z Nových Zámkov, že syn vie o tom, že máme nejaký pohyblivý výťah, nevedela, hovorila, že pohyblivý výťah, tak som vysvetlil, že to paternoster, ktorý chodí a mala nejakého 9-ročného syna a bola by veľmi rada, keby mohla prísť tým synom, že syn sa chce povoziť na tomto výťahu. Tak samozrejme, dohodli sme sa, prišla, syn bol veľmi nadšený, veľmi šťastný na to, že sa mohol povoziť, dokonca sme ho prijali, aj náš odbor protokolu ho prijal, dostal nejaké upomienky z ministerstva vnútra, bol veľmi vďačná tá pani, že sme umožnili tomuto chlapcovi vlastne nazrieť do ministerstva vnútra, hlavne sa povoziť na tom výťahu.
Takže si splnil sen.
Mňa raz oslovil jeden fotograf s tým, že by chcel fotografovať zo strechy našej budovy Bratislavu. Tak samozrejme, vybavili sme mu to, umožnili a bol veľmi rád a veľmi pekné fotky sa mu podarili.
Minister vnútra je verejne známa osobnosť, ktorá sa vyjadruje, nejakým spôsobom prezentuje, vystupuje a títo verejne známi ľudia sa stávajú často aj nejakým idolom. A viem, narážam na to, že chodili a povedzte mi, že či aj v tejto chvíli chodia nejaké obdivné listy, nejaké zamilované listy vo vzťahu k ministrovi vnútra.
Tak keď to môžem k tomu, áno, v minulosti chodili na kanceláriu listy, ktoré sa týkali obľúbenosti ministra a poznáme také prípady, že konkrétne písala jedna občianka, ktorá mala záujem o určitého pána ministra a dokonca bola taká situácia, že mu aj písala, že kedy je doma, kedy má prísť a poslala mu dokonca aj kľúče od bytu, aby prišiel a navštívil ju.
Takže ona si žila vo svojom vlastnom svete, že minister má o ňu záujem a ona už pripravovala napríklad nejaké rande alebo večeru pri
sviečkách. Áno, presne, presne, v tomto kontexte to treba takto možno chápať.
Takže aj takéto netradičné a vtipné udalosti a požiadavky riešia naši kolegovia na oddelení vzťahu s verejnosťou. Počúvali ste podcast Ministerstva vnútra. Dnes rozhovor s Emiliou Šantovou a Michalom Salenkom, ktorí denne vybavujú občianske žiadosti a odpovedajú vám na vaše otázky. Pomáhajú riešiť bežné aj úradnícke problémy. Ďakujem vám, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem tiež za pozvanie.
Prajem vám i poslucháčom príjemný deň. Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.